Hyvä ilta. Me lähdemme liikkeelle tänä iltana kirjeen, ensimmäisen kirjeen toisen luvun alusta. Tuo alku, siis tarkoitan nyt ihan sananmukaisesti sitä ensimmäistä lausetta. Tiedättehän itsekin, veljet, ettei käyntimme teidän luonanne ollut turha. Se on ensinnäkin siinä niin alussa, että siitä pääsee helposti yli ja eteenpäin. Niinhän me usein Raamatun lukuja luemme, että me niin kuin odotamme sieltä pitempään vasta, syvemmällä vasta tulevan jotakin lukemisen arvoista. Ja helposti niin kuin ne ensimmäiset sanat ja jakeet, tai ainakin ensimmäinen jae, ylittyy ja ohittuu. Ja kun tämä nyt on kaiken lisäksi varsin lyhyt, niin siihen ehkä ei kaikki pysähdy, tai emme kaikki pysähdy. Ja nyt minä haluaisin lyödäkin jarrut päälle ihan heti tässä. Yksi tes, kaksi, yksi. Meidän käyntimme teidän luonanne ei ollut turha, kirjoittaa Paavali tessalonikalaisille uskoville sieltä Korintosta noin puoli vuotta käyntinsä jälkeen. Ja me nyt pysähdymme ja ikään kuin asetamme tällaisen suurennuslasin, kuvitteellisen suurennuslasin tuon jakeen päälle ja aivan erityisesti sen jakeen viimeisen sanan päälle, sanan turha päälle. Ja kysymme, että mitä Paavali tässä oikeastaan sanoo tessalonikalaisille, että hänen käyntinsä ei ollut turha. Kääntäjät ymmärtävät yleisesti niin, että Paavali piti Tessalonikassa käyntiään onnistuneena. Ja siinä mielessä sanoo, että se ei ollut turha käynti. Se oli onnistunut, se tuotti tuloksia, se oli menestyksellinen käynti. Se tuotti hedelmää. Hedelmänä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että useat henkilöt tulivat uskoon, joten siis ei hän sinne turhaan tullut, koska moni uskoi hänen julistuksensa kautta. Tai se ei ollut turha, koska siellä syntyi seurakunta. Mutta koko ajan siis tämä ajatus kulkee näin, että tässä tulkinnassa että, ja käännöstavassa, että Paavali sai Tessalonikassa jotakin aikaan. Hän menestyi siellä vallan mainiosti, koska hän noin yhden kuukauden sisällä, niin kuin viime kerralla oli puhetta tästä ajankäytöstä ja niistä tapahtumista siellä, perusti seurakunnan aivan tyhjästä. Ja siinä mielessä se todella ei ollut turha. Nyt olen hiukan opiskellut islamia muutama vuosi sitten. Ja tässä tulee mieleen, että tässähän siis näin ajatellen niin tarkataan Paavalin käynnin tuloksia tällä ajattelulinjalla. Ja tällainen tulosten tarkkailu on hyvin, hyvin islamilainen tapa ajatella uskonnollisia asioita. Muslimeille nimittäin menestys on äärettömän tärkeää. Menestys on nimittäin muslimeille todistus siitä, että heidän oppinsa on oikea. Siinä on niin kuin tällainen aivan suora kytkentä. Islamin uskon poikkeuksellisen nopea leviäminen 600-luvulta lähtien, sehän on ilmiömäinen se Arabian nimimaalta leviäminen noin 100 vuodessa jonnekin Gibraltarille asti, oli sen ajan muslimeille väkevä todistus siitä, että Allah, Jumala, siunasi heitä ja heidän oppinsa oli oikea. nimenomaan heidän oppinsa oli oikea ja se oikeellisuus ja paremmuus tuli ilmi sillä siitä, että se menestyi. Sen levittäminen onnistui. Siksi myös islamin vastustaminen ja muslimien kokemat tappiot ovat heille äärettömän vaikeita, koska kaikenlainen vastustus ja kaikkinaiset tappiot, joita he sitten kokevat, niin se ei ole vain niin kuin sillä menestyksen ja tappion tasolla, vaan se koskettaa heti heidän uskonsa perusteita. Eli niin kuin sitä, että eikö tämä olekaan oikein. Ja sen takia heillä on niin kuin sellainen kova tarve menestyä koko ajan ja torjua kaikki se, mikä, siis voimakkaalla tavalla, torjua kaikki se, mikä niin kuin estää sitä heidän kukoistustaan ja menestystään, koska he niin kuin elävät siitä menestyksestä ja se menestys koko ajan osoittaa, että he on oikeassa ja sitä he haluavat olla. On tällainen järjestelmä, joka nimenomaan tässä uskonnossa on havaittavissa. Ja nyt tämä ajattelutapa, siis tuloksien ja menestyksen tarkkailu, on enenevässä määrin alkanut löytää tietää myöskin kristikunnan sisälle ja kristittyjen pariin. Ei ole aivan harvinaista enää kuulla sanottavan, että jonkin, ja nyt puhun siis kristillisyydestä, että jonkin opin, kristillisen opin, täytyy olla oikea, koska se toimii. Se siis menestyy, sillä saa aikaan menestystä. Se vetää puoleensa, se joukot kasvavat ja näin. Eli siis sisällön oikeutus, totuudellisuus määräytyy siis sen mukaan, miten ihmiset suhtautuu siihen. Jos tulee paljon väkeä jonkun asian ääreen ja kokoon, niin se täytyy olla oikein. Ja jos ei tule, niin sitten se täytyy olla väärin. Ja tämä ajattelutapa on myöskin tämän 1 Tess 2:1 käännöksen takana. Siis tämä menestys, se ei ollut turha. Ja nyt mä vasta pääsen niin kuin tähän minun kohtaan, mihin mä oon niin kuin pyrkinyt tässä koko tällä puhelullani. Ja nimittäin Paavali ei ollenkaan puhu tässä menestyksestään Tessalonikassa. Ja siis siinä mielessä, että käynti oli onnistunut ja se ei ollut millään tavalla turha, koska tapahtui sitä ja tapahtui tätä, vaan hän käyttää tässä, kun me nyt panemme suurennuslasin tälle kohtaan ja tuon turhasanan kohdalle, niin siinä on sellainen kreikan sana kuin kenosis, joka tarkoittaa tyhjä. Hän sanoi, että hänen ja Silaksen käynti Tessalonikassa ei ollut kenosis. Ja anteeksi nyt tämä kreikan vetäminen tähän mukaan, mutta minusta se nyt on välttämätöntä, tai se saattaa auttaa jotakuta tästä hyvin syvälle meille juurtuneesta tulkinnasta tämän jakeen kohdalla, että se ei ollut turha, koska siellä syntyi seurakunta, siellä tuli uskovia. Ja Paavali ei ajattele näin, vaan se ei ollut tyhjä. Hän ei tullut tyhjänä Tessalonikaan. Englanniksi tämä sana käännetään empty tai without content, siis ihan niin tyhjä tai ilman sisältöä. hän ei ollut sisällyksetön, hänellä oli sisältö tullessaan. Tätä sanaa käytetään esimerkiksi astioissa, joissa ei ole mitään. Nyt Paavali sanoo, että te tiedätte, että tämä minun tuloni, siis mä yritän niin kuin sitä Paavalin ajatusta kuvata, että te muistatte sen, että se minun ja Silaksen tulo ei ollut sellainen, niin kuin olisi tullut tyhjä ruukku teidän keskuuteen, jos ei olisi ollut juotavaa. Ei ollut kenosis, tyhjä. Siis hänen huomionsa on tässä sisällössä, eikä siinä mitä tapahtui Tessalonikassa. Ja tässä meillä on semmoinen niin kuin aatteellinen ja hengellinen vaikeus muuntautua tästä menestyksen ja seurausten ja tulosten tarkkailusta tähän sisällön tarkkailuun, johon meidän tänä aikana aivan erityisellä tavalla pitäisi päästä. Meillä on tuo sama sana, kenos, tyhjä, esimerkiksi noissa Raamatun kohdissa, jotka olen tuohon alle merkinnyt. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, rikkaat hän on lähettänyt, nykykäännös sanoo tyhjin käsin pois. Siinä on siis tämä kenos, vanha käännös sanoi tyhjinä pois. Taikka siellä Jeesuksen vertauksessa viinitarhurit otti miehet kiinni, pieksivät, tai tämän viinitarhurin omistajan lähettämät miehet kiinni ja pieksivät hänet ja lähettivät takaisin tyhjänä kenosis. Hän ei saanut mitään, ei viiniä, ei rahaa, ei mitään. Tai Jeesuksesta sanotaan, Paavali sanoo Filippiläiskirjeen toisen luvun 7, että hän tyhjensi itsensä. Ja siinä on taas tämä kenosis, ja siitä tulee sitten tämmöinen oppikin kuin kenosis oppi teologiaan, siis tämmöinen tyhjentymisen oppi. Nyt me emme tietenkään siihen mene, mutta totean vaan, että tällä sanalla on erittäin vahvasti nimenomaan tämä tyhjyyden sisältö. Ja siis siinä mielessä se on sukulainen turhuudelle, koska tyhjä hän on turhaa. Jos joku on tyhjä, niin se on turha. Mutta ongelma on siinä, että suomen kielellä tällä turhalla tai se, että joku ei ole turha, niin silloin se johtaa väärille jäljille. Siinä tulee juuri nämä tulokset sitten niin helposti. Ja sen takia tämä tyhjä. Meidän tulomme ei ollut tyhjä, emme tulleet tyhjinä teidän luoksenne. On minusta niin kuin se, joka tuo sen Paavalin ajatuksen parhaalla mahdollisella tavalla meidän tajuntaamme. Mitä hänellä oikein on mielessä? Tämä on erittäin, mä viivyn tässä hyvin, näinkin kauan sen takia, että tässä on niin kuin tavallaan meidän täytyy niin kuin murtaa sellaisia perinteisiä kaavoja, joihin meidän ajatuksemme ovat tottuneet ja asennoituneet. Ja tässä on minusta yksi äärettömän tärkeä kohta, josta meidän pitäisi murtautua niin kuin pois, että me emme niin kuin hae ja etsi ja katso tuloksia, ikään kuin ne olisivat kaikki kaikessa, vaan että me tässä hengellisessä tilanteessa, missä me elämme, me katsoisimme sisältöön. Mitä sanotaan? Ja oikeastaan riippumatta siitä, mitkä on tulokset, niin se sanoma on se, minkä Jumala tuo tai ei tuo. Ja tulokset ovat sitten ikään kuin ne ovat toisarvoisia. Tietysti me toivomme kaikki, että olisi tuloksia, että evankeliumi leviäisi, että monet ottaisivat sen vastaan ja näin. Mutta Mutta se sanoman olemus ja sisältö on aivan oleellista. Ja sitä ei riittävästi mielestäni tarkata ja ymmärretä. Siihen ei riittävästi mielestäni kiinnitetä huomiota nykyaikana. Eli jakeet 1 ja 2, jos vähän niin kuin jatkamme, ne kuuluvat yhteen. Ja jos me luemme ne peräkkäin, niin pääsemme kiinni Paavalin koko siihen toisen luvun alkuajatukseen. Tiedätte hän itsekin, ettei käyntimme teidän luonanne ollut, voisimme sanoa, sisällyksetön tai tyhjä. Ja sitten hän ikään kuin perustelee tätä ajatusta jakeessa 2. Siis jatkuu se hänen ajatuksensa, sillä vaikka meitä oli loukattu ja pahoinpidelty Filippissä, niin toimme silti tämän saman evankeliumin teille Tessalonikaan, vaikka sielläkin sitä vastustettiin. Toisin sanoen, hän ei Filippissä saamiensa huonojen kokemusten perusteella, seurausten ja hedelmien ja tulosten, heikkojen tulosten, vaivan, ruoskimisen, kivun, vankeuden, kaiken tämän tähden, kun muuttanut sitä sisältöä. Vaan hän piti sen siitä huolimatta, että hänet ajettiin ulos, hän joutui pois sieltä kaupungista. Hän ei miettinyt niin kuin Filippin kokemusten jälkeen, jaha, jos minä tällä tavalla evankeliumia julistan, niin minun käy tällä tavalla. Nyt täytyy miettiä tätä sisältöä uudestaan, että saataisiin niin kuin porukka kokoon. Ja pysymään rauhallisena, eikä enää tulisi näitä kärsimyksiä ja ruoskimisia ja vangitsemisia. Hän ei niin kuin lähtenyt siitä, että nämä olosuhteet ja vastaanotto jotenkin vaikuttaisivat hänen sanomaansa, vaan hänen viestinsä täällä toisen luvun alussa on nimenomaan se, että vaikka hänen kävi huonosti Filippissä, hän ei muuttanut sanomaansa, vaan hän jatkoi saman asian puhumista Tessalonikassa. Ja siellä kävi samalla tavalla kuin Filippissä. Häntä vastustettiin, mutta siellä syntyi myöskin seurakunta, niin kuin toki Filippissäkin. Mutta se on niin kuin se toinen taso siinä. Pääasia on se, että hän ei muuttanut. Meillä oli rohkeutta julistaa teille evankeliumia. Siis pysyä siinä sanomassa, vaikka se teki meille kipeätä. Ja vaikka se ei tuottanut meille kunniaa, se ei meitä nostanut, vaan meistä tuli monien ihmisten vihollisia. Tässä on siis hyvin vahva korko sillä, että takana olleista vaikeista olosuhteista huolimatta ja Tessalonikassa kohdatuista vaikeuksista huolimatta, Paavali ei pyrkinyt aikaansaamaan menestystä, vaan pysymään sanomassa. Hän ei miettinyt, miten saisi ihmisiä puolelleen keinoja muuttamalla, vaan hän mietti koko ajan sitä, miten hän voisi olla uskollinen Jumalan antamalle sanomalle. Ja tämä on yksi niistä taisteluista, joita meidän kirkossamme ja kirkoissamme ja kirkkokunnissamme käydään tällä hetkellä. Menestyskö vai sanoma? Uskollisuus Jumalalle ja hänen sanomalleen, evankeliumille, vai paljon väkeä, mukavat olot, viihtyminen, kaikki tällainen? Niidenhän ei tarvitse olla vastakkaisia. Emme niin kuin ollenkaan ole sanomassa sitä, että siellä missä evankeliumia julistetaan, siellä on aina paha olla. Ei, siinä on niin kuin itse asiassa, kun evankeliumia sitten oikein julistetaan, niin ne, jotka ottavat sen vastaan, saavat kyllä erittäin hyvän olon. Mutta nämä asiat ovat niin kuin pikkusen monimutkaisempia kuin me toisenaan ajattelemme. Tätä asiaa apostoli pohdiskelee, hän siitä kirjoittelee oikeastaan koko toisessa luvussa sitten ainakin se seuraavat 7 tai 5 jaetta ovat niin kuin tätä evankeliumin sanoman pohdiskelua, mutta itse asiassa koko luku on sitä hänen tuloaan ja työtään ja tätä sanoman mietiskelyä. Nyt tämä on niin tärkeä asia, että mä rohkenen niin kuin varastaa teidän aikaanne vähän enemmän vielä tähän aiheeseen. Taitaa kyllä olla juutalainen fariseus ihan juutalaisena pysynyt tuossa kuvassa, mutta en löytänyt parempaa symbolikuvaa tuohon. Joka tapauksessa Paavalikin oli fariseus ja kirjakääröjä, ja hän käytti, että sen verran kuitenkin. Paavalin käsitys evankeliumista, tästä luovuttamattomasta sanomasta, josta hän ei siis halunnut tinkiä eikä sitä muuttaa missään oloissa eikä missään paineissa, vaikka se ei edes tuottanut mitään tuloksiakaan. Esimerkiksi Ateenassahan niin kävi, että siellä ei syntynyt seurakuntaa eikä mitään. Silti hän jatkoi matkaa sitten Korintoon ja samalla ajatuksella. Halusin olla teidän luonanne, hän kirjoittaa korintolaisille, tuntematta mitään muuta kuin Kristuksen Jeesuksen. Siis hän ei niin kuin horjunut näiden tappioiden ja joidenkin ehkä uskoontulojen takia. Hän kulki sitä uskollista tietä olosuhteista riippumatta. Jos kun kuvittelemme istuvamme hetken apostolin luennolla, kuuntelemassa hänen rauhallista esitystään nyt näistä asioista, tästä kristillisen uskon luovuttamattomasta, tai tästä sisällöstä, sanokaamme, joka on niin oleellinen, ja johon hän siis viittaa tässä Tessalonikas 2 alussa. Niin huomio kiinnittyy siihen, että hän puhuu evankeliumista, oikein osaa löytää sanoja, kolmella termillä, tai hän liittää niihin 3 erilaista määrettä. Evankeliumi on ensinnäkin Jumalan evankeliumi, sitten hän toisessa yhteydessä kirjoittaa, että evankeliumi on Kristuksen evankeliumi. Ja sitten tästä samasta evankeliumista hän vielä myöskin joissakin kohti sanoo, että se on minun evankeliumini. Ja näihin 3 haluaisin lyhyesti nyt viitata, vaan mennä niin kuin pikkusen syvemmälle, koska nämä tulevat tässä tessalonikalaiskirjeessä vastaan. Ne ovat hänen päässään, ne ovat hänen mielessään, ne ovat hänen sydämessään. Evankeliumi on Jumalan evankeliumi. Esimerkiksi 1 tes 2, siis tässä luvussa, jota nyt tutkimme, jakeessa 8 ja 9, se tulee 2 kertaan, hän sanoi sen, että hän puhuu Jumalan evankeliumista. Me julistamme teille Jumalan evankeliumia. Ja siinä toisen luvun toisessa jakeessa hän oli jo tuo, että Jumala antoi meille rohkeuden julistaa sanomaansa, siis Jumalan sanomaa. Siinäkin on tämä Jumalan evankeliumi. Ja sitten Korintoon, minne hän Tessalonikasta aika pian meni, sen kirjeen on tässä ottanut mukaan nimenomaan siksi, että ne liittyvät, että Tessalonika ja Korintto, niin läheisesti toisiinsa. Siellä hän kertoo toisessa kirjeessään korinttolaisille julistaneensa Jumalan evankeliumia. Sitten vielä sitten lopumpana elämäänsä hän ei ole muuttanut mitään. Kaikenlaisista kohtaloista ja kokemuksistaan huolimatta roomalaiskirjeessä edelleen hän sanoo, että hän on valittu julistamaan Jumalan evankeliumia. Ja hän toimittaa Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelusta. Ja sitten aivan vastaavalla tavalla, kun nämä esimerkit tuovat esiin tuon puolen, niin hän käyttää tätä yhdistelmää Kristuksen evankeliumi. Mikä siis toki tarkoittaa sitä, että Paavalin sanoma on täydessä sopisoinnussa sen kanssa, mitä Jeesus opetti ja teki. Toisinaan kuulee sanottavan, taitaa olla Helsingin teologisesta tiedekunnasta viimeksi, kun on kuullut, että Paavalin ja Jeesuksen välillä on suuri ero. Ja että tämä evankeliumin julistaminen ja evankeliumin korostaminen, se on Paavalin inventio, se on hänen keksintönsä, se on hänen niin kuin korostuksensa, se on hänen näkemyksensä kristinuskosta, mutta se on aivan eri kuin Jeesuksella. Tyrmistyttävää, kun ajattelemme Jeesuksen ja syntisten ihmisten kohtaamista, joita on kuvattu evankeliumeissa, lukemattomia. No ei nyt lukemattomia, mutta monia. En minäkään sinua tuomitse. Mene. Äläkä tästä edes syntiä tee. Poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Mitä? Ne on Jeesuksen sanoja. Ne on Jeesuksen sielunhoitoa ihmisten kanssa. Evankeliumi. Ei Paavalista keksinyt, vaan se oli Jeesuksen maailmaan tulemisen syy, että hän kuolisi. Hän syntyi kuollakseen ristillä, jotta olisi ikään kuin kate, peruste sille, että evankeliumia voidaan julistaa, että olisi olemassa niin kuin maksu, hinta, lytron, niin kuin kreikassa sanotaan. Sovitusuhri, jonka tähden voidaan sanoa, jakaa niin kuin ilmaiseksi. Siinä mielessä, että hän on ostanut kaikki, hän on lunastanut kaikki. Nyt voidaan sanoa, että ilman sinun omia tekojasi sinä saat syntisi anteeksi. Kristuksen tähden. Ei se ollut Paavalin keksintö, vaan hän toteutti sitä Jeesuksen sanaa, menkää ja julistakaa evankeliumia. Siis syntien anteeksi antamusta kaikille luoduille. Ne on maksanut kaikkien hinnan. Kaikkien puolesta lunasrahat. Kristuksen evankeliumi. Taas tämmöinen ensin aloittamme tästä, katsomme tätä ensimmäistä tessalonikalaiskirjettä, niin sillä kolmannessa luvussa Paavali puhuu Kristuksen evankeliumista. Sehän on toki sama asia. Sitten se on galattalaiskirjeessä, se on filippiläiskirjeen noissa kohdissa, jotka on tuohon. Vai olenko? Olen merkinnyt. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä hän pienellä vivahde-erolla Herran me Jeesuksen evankeliumi. Korinttolaiskirje 9, Kristuksen evankeliumi. Siellä on kaksi kohtaa ainakin. Hänet on kutsuttu julistamaan Kristuksen evankeliumia. Ja olemmehan ensimmäisinä tuoneet Kristuksen evankeliumin teille saakka. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen, hän kirjoittaa roomalaisille. Muuten kiinnostaisiko teitä saada nuo valkokankalla olevat tekstikoosteet tämmöisinä ruutuina, joissa ne on kyllä luettavissa, jos ensi kerraksi niitä tekisin. Muutaman kappaleen, niin voi, joka haluaa säilyttää tai koota tai lukea sitten kotona niitä Raamatun kohtia vielä, voin sen tehdä. Ja sitten on tämä minun evankeliumini, joka meistä tietysti voi kuulostaa aika rohkealta, mutta roomalaiskirja 2.16, minun julistamani evankeliumi, meidän julistamamme evankeliumi, meidän evankeliumimme. Siis siinä voi jonkun mielen tulla tulee kieltämättä minunkin mieleen, kun tätä mietin, että siis siellä on Jumalan evankeliumi, Kristuksen evankeliumi ja minun evankeliumi. Että korottaako hän nyt itseään vähän liikaa. Vähän niin kuin liian isoon sarjaan menee mukaan. Mutta minä en voi ajatella, että Paavali olisi tässä langennut jonkunlaiseen hybrikseen, jonkunlaiseen niin kuin semmoiseen isotteluun tai liian suureen luuloon itsestään, että Jumala, Kristus ja hän, se on heidän kolme evankeliumi. Ei vaan, otetaan asiat ihan henkilökohtaisesti. Eikö olisi hyvä voida meidän itse kunkin sanoa minun evankeliumi? Evankeliumi on minun. Siis olla niin rohkea. Antaa pyhän hengen niin kuin tuoda se evankeliumi sieltä teksteistä ja sieltä täältä puhujapöntöstä ja kirjoista ja missä sitä niin kuin onkin kuvataan, missä sitä kuvataan ja selitetään. Ja kaventaa sitä väliä, että tuossa se nyt on ja tuossa se on kirjoitettu ja tuossa se on kauniisti ja ihanasti kuvattu. Voi että tuo evankeliumi on suloinen asia. Ja ikään kuin antaa pyhän hengen kuljettaa se sinne sydämeen asti niin, että siihen uskoo. Minun syntini ovat anteeksi annetut. Kristuksen tähden. Tämä on minun evankeliumini. Minun syntieni anteeksi antamus. Eikö se loppujen lopuksi ole se päämäärä evankeliumille? Tulla niin lähelle, ei vaan lähelle, vaan tulla meidän omaisuudeksi. Kristuksen pyhyys, täydellisyys meidän pyhyytenämme ja täydellisyytenämme. Minun anteeksi antamukseni. Ei se ole väärin, ei se ole luvatonta. Itse asiassa isä ja poika varmaan odottavat, että me niin kuin vastaisimme isän ja pojan evankeliumiin, niin kuin Paavali sanoi, kiitos isä. Kiitos Kristus sinun evankeliumistasi ja siitä, että se on myös minun evankeliumini. Ei niin, että minä olisin sen antanut, niin kuin isä on sen antanut, vaan niin, että minä olen sen saanut lahjaksi. Mutta se on yhtä kaikki, se on nyt myös minun. Tässä on suuri kutsu luottaa syntisille avun tarvitsijoille, luottaa siihen, että tässä on isoista asioista kysymys ja ne saa myöskin ottaa vastaan. Ja sitten vielä yksi tärkeä asia, onhan tässä useampiakin minä, mutta täytyy seurata tuota kelloakin. Yksi asia, joka nykyään on myöskin hyvin tärkeä, niin kuin pysähtyä miettimään sitä, että kuinka tämä nyt oikein on tässä ajassa. Koska me niin helposti olemme tämän ajan ja näiden ajan virtausten ajatuskulkujen vietävänä ja koemme, että näinhän se menee ja näinhän se on hyvä ja tämä on nyt tätä kehitystä ja näin. Ja hukkaamme välillä tällaisella tavalla arvokkaita asioita. Yksi näistä on tämä Paavalin sanoman sisältö. Hän Hän sanoo roomalaiskirjeen ensimmäisen alussa, että julistamani evankeliumi on sanoma hänen, siis Jumalan pojasta. Roomalaiskirje 1.9. Julistaessaan evankeliumia hänen pojastaan. Roomalaiskirje 16. Evankeliumi, jota minä julistan, on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Ja juuri tässä on väljentynyt käsitys siitä, mitä evankeliumi on. Ja välistä minusta tuntuu, että evankeliumiksi ymmärretään hyvin paljon erilaisia kristilliseen uskoon kuuluvia tai kuulumattomia asioita, jotka eivät, siis myöskin kuuluvia asioita, jotka eivät ole se evankeliumi. Siis evankeliumin hyvin ikään kuin tarkkaan määritelty, se ei ole kaikkea, mitä kristinusko on. Se ei ole niin kuin se kristillisyyden suuri kattila, jossa kaikki poreilee, mitä kristillisyydeksi voidaan sanoa. Vaan se on aivan määrätty sanoma ja määrätty asia. Ja tässä se on, näissä äsken lainaamissani kohdissa, roomalaiskirjeen kohdissa. Ja kun Paavali tuli Tessalonikaan, ja kun hän ei tullut tyhjänä, niin se tarkoittaa hyvin pitkälle juuri tätä, että hänellä oli sanoma Jumalan pojasta. Jeesuksesta Kristuksesta. Siis ei ylipäätänsä joku sanoma, vaan sanoma Jeesuksesta. Ja tässä olemme kulkeutumassa tai olemme vaarassa hyväksyä evankeliumiksi sellaisia asioita, jotka eivät sitä ole. Ja sitä mukaan, kun tätä tapahtuu, niin me hukkaamme Kristuksen ainutlaatuisuudesta paljon hänen, niin me menetämme suunnattoman paljon. Paavali sen sijaan ei niin kuin lavenna tätä evankeliumin sisältöä, kun hän niin kuin määrittelee sen, että julistamani evankeliumi on sanoma Jumalan pojasta. Ja hän ei lähde missään vaiheessa Uudessa testamentin kirjeissään niin kuin laajentamaan, että on se sitäkin ja tätäkin. Vaan päinvastoin, jos mahdollista, hän kaventaa sitä vielä tästäkin. Tarkentaa sitä vielä tästäkin. Ja hän sanoo, kirjoitti korintolaisille sitten siitä tulostaan, hän meni Korintoon muutama kuukautta sen jälkeen, kun hän oli ollut Tessalonikassa. Ja siinä ajassa hän ei varmaan ollut muuttanut, niin kuin jo totesimme, hän Filippissä oli puhunut sitä, mitä Tessalonikassa, niin voimme olettaa, että ymmärtää, että Tessalonikasta lähdettyään hän puhui Korintossa, mitä oli puhunut siihenkin asti. Jumalan pojasta. Ja sitten vielä, ja tässä tulee tämä määritelmä, niin kuin tarkennus. 1 Kor 2:2. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, siis Jumalan pojasta. Kyllä. Mutta sitten hän niin kuin lainausmerkeissä kaventaa, täsmentää vielä. En muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Koska siinä on meidän lunastajamme. Siinä meidän hintamme, meidän syntiemme hinta maksetaan. Siinä on meidän pelastuksemme perusta. Ei Jeesuksessa ylipäätänsä, vaan siinä, että hän kuoli meidän syntiemme edestä. Että Jumala pani hänen päälleen kaikkien meidän syntikuormamme ja rankaisi häntä, ettei hänen meitä tarvitsisi rangaista. Ja siinä on pelastus. Siinä on peruste sille, että voidaan sanoa sinun syntisi annetaan anteeksi, koska Jumala on lunastanut sinut. Ja siksi Paavali niin kuin fokussoi, tarkentaa Kristus kyllä. Ja jos vielä pitää niin kuin sanoa, niin en halua muusta tietää kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Taikka niin kuin hän Filippiläiskirjeessä sanoo, Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähteensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois. Siis tämmöinen ei-laventaminen, että Kristus ja evankeliumi olisi, se olisi sitä ja tätä ja pelastukseen kuuluu se ja se kuuluu tämä ja näin, vaan hänellä on niin kuin tämmöinen päinvastainen liike. Ja tämä sotii meidän nykyaikaista hengellistä ajattelua vastaan. Me niin kuin tässäkin tarvitsemme Jumalan suunnaton paljon armoa siihen, että me niin kuin jaksasimme ajatella itsenäisesti, nyt en tarkoita siis riippumattomasti Jumalasta, vaan itsenäisesti suhteessa näihin ajan meidän ympärillä olevaan aikaan. Ja että me olisimme niin kuin Paavali, joka vaikka häntä hakattiin Filippissä ja Tessalonikassa, niin pysyi tässä Kristuksessa ristiinnaulittuna. Koska hän tiesi, että se on hänen ainoa toivonsa, hänenkin ainoa toivonsa, ainoa pelastuksensa, ainoa syntien sovitus siinä. Ja hän niin kuin riippuu siinä sen takia, että se on eksistenssikysymys, se on elämän ja kuoleman kysymys hänelle. Ja tämähän ei sulje pois, eihän kukaan käsitä väärin, että et siis ei olisi niin kuin muuta sitten kristityillä. Mutta kun puhutaan pelastumisesta, kun puhutaan evankeliumista, evankeliumin julistamisesta uusilla paikkakunnilla tai vanhoille kristityille, sieluhoidossa tai kokouksissa, niin evankeliumin sisältö on tämä. Sitten on muita asioita, toki, mutta ne eivät meitä pelasta. Kristus yksin pelastaa. Ja tässä tämä syy vielä uudestaan koottuna muutamilla, ilmastuna muutamilla Raamatun Paavalin lauseilla. Siis miksi tämä on niin sanomattoman tärkeä asia? Tämä, että hän ei tullut Tessalonikaan tyhjänä, vaan hän tuli Kristuksen täysi siunaus mukanaan, niin kuin hän aikoi mennä Roomaankin. Kun minä tulen Kristuksen täysi siunaus mukanaan. Ja sehän tarkoittaa, mikä on Kristuksen siunaus, ellei se ole evankeliumi. Evankeliumi, hän ei luovu, hän ei sitä häpeä. Hän ei sitä jätä, koska se on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen. Hän oli nähnyt sen uudestaan ja uudestaan. Hän tiesi sen. Minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Kristukseen uskoviksi. Ja evankeliumin avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen teille julistin. Huomaatteko, tämä ei saa lähteä leviämään. Se täytyy pitää sellaisena kuin Paavali sen julisti. Juuri siinä koossa. Sanomana Jumalan pojasta. Ja jos halutaan sanoa se vielä tarkemmin, Jumalan poika ristiinnaulittuna. Uskolla ei ole mitään muuta pelastavaa kohdetta, johon pyrkiä, kuin Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka on annettu alttiiksi maailman syntien edessä. Siis uskomme suuntautuu mihin tahansa muualle. Niin se on jotain, mikä ei meitä pelasta. Olkaa varmat siitä. Ei ole mitään muuta nimeä ihmisille annettu, jossa heidän pitäisi pelastua kuin nimi Jeesus. Usko hakee sieltä ja hakee täältä ja pyrkii sinne ja uskoo sitä ja uskoo tätä. Jeesus yksin pelastaa. Kukaan muu ei ole sovittanut meitä. Kukaan toinen ei ole lunastanut meitä. Usko ei kiinnitä. Nyt puhun tästä pelastavasta uskosta. Pelastukseen liittyvästä uskosta. Joka Tessalonikassa siis sai jalan sijaa, koska siellä ihmiset tulivat uskoon ja seurakunta syntyi. Usko ei kiinnitä katsettaan rakkauteen. Se ei sano, mitä minä olen tehnyt, mitä olen rikkonut, mitä minä olen ansainnut. Ei se tällaisia kysy, vaan usko sanoo ja kysyy, mitä Kristus on tehnyt. Ja sitten se näkee sen, Pyhän Hengen valaisemana. Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen ja hänen työnsä. Ja sitten usko voi levätä. Sielu voi levätä. Kun se näkee, että kaikki oli hänen päällään. Että meillä rauha olisi.